Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nerġa' nilqek miegħi bil-ferħ għas-sensiela l-Grammastri. Nispera li tinsab tajjeb u nerġa' nwassallek l-istedina tiegħi biex flimkien inqalbu l-paġni tal-istorja ta' Malta fi żmien il-Kavalliri ta' San Ġwan. Ser nissokta minn fejn ħallejt fl-iskeda li għaddiet u nkompli ngħaddilek tarif li bih ser nagħlqu l-istorja tal-Grammastru Gregorio Carafa. Xogħlijiet oħra. Matul il-ħakma ta' Gregorio Carafa seħħew xi xogħlijiet pubbliċi li ta' min isemmihom. L-akbar biċċa xogħol li saret kienet it-tkabbir tal-Berġa tal-Italja. Sa żmienu din il-berġa kienet mibnija fuq sular wieħed biss, kif kien bnija ġlormu Kassar. Lanqas ma kella dak it-tiżjin kollu fuq il-bipewlini. Jider li malli Carafa laħaq Grammastru imbeda ix-xogħol u probabbli li sa tliet snin wara il-berġa tal-Italja ħadet dik is-sura li naraw illum. Dan ix-xogħol fuq din il-berġa jista' jitqies ukoll bħala turija tal-ferħ tal-kavalliri Taljani għalfatt li wara aktar minn 100 sena reġa' kellhom wieħed mill-kavalliri tagħhom bħala Grammastru. L-aktar xogħol li spikka f'din il-fażi ta' rikostruzzjoni kien bla dubju ta' xejn it-tiżjin ta' fuq il-bib Ewlieni. Qalb xogħol ta' skultura maħdum fl-irħam naraw il-bust tal-Grammastru Carafa. Tidher l-arma tiegħu u madwarhom naraw numru ta' korrazzi, kanuni, xwabel, lanetz u vleġeċ minn barra trombetti u standardi. Kien monument ħaj u trijunfali għal dan il-Grammastru Taljan li kien wara l-qlubija u s-sens ta' tmexxija tiegħu fil-battalja navali ta' Dardanelli u li għalija baqa' magħruf. Il-Knisja ta' San Ġwan ukoll stanet ċiftit minn Carafa. Dan il-Grammastru kien ħallas għal sett ta' qabiti li kienu rrakmati bid-deb. Dan kien ir-regal tiegħu bħala Grammastru li kien magħruf bħala ġojja. Carafa mhux biss ta' dawn il-ħwejjeġ iżda nkluda magħhom il-ventar tali għall-altar Maġġur, għall-altar tal-Kor u għall-altar tas-Sagrament. Dan ir-regal sabiħ ingħata nhar l-14 ta' Wissu 1684 u ntuża għall-ewwel darba l-għada fil-Festa ta' Santa Marija. Ta' min jgħid li regal ta' din ix-xorta kien mistenni minn kull Grammastru. Din ir-regola kienet ġiet imposta mill-Grammastru La Cassière u kienet tgħid li fi żmien 5 snin Grammastru ġdid kellu jippreżenta r-regal tiegħu inkella jitlef l-użu tal-privileġġi maġistrali kollha. Il-Grammastru Carafa ta' aktar donazzjonijiet lill-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Insemmu is-sett ta' 6 gandliri ta' sekonda klassi li barra li kienu tal-fidda kienu jiżnu 132 libra. Xogħol ieħor li għadna nistgħu naraw sal-lum huwa r-relikwarju tal-fidda. Dan kien tħallas mill-Grammastru personalment u wasal f'Malta fl-1689. Id-disin tiegħu kien ta' Ciro Ferri li fuqu imbagħad kien ħadem ix-xogħol tal-iskultura. kienet saret ċerimonja ferm solenni fl-istess knisja meta ir-relikwa tal-idi l-Eminija ta' San Juan kienet trasferita mill-kappella tar-relikwi all-oratorju nar il-15 ta' Diċembru 1689. F'Mejju tal-1686 tqiet f'postu l-artal maġġur tal-Knisja Konventwali ta' San Juan wara l-inġib tartana mill-Italja. Dan l-artal minn dejjem ġibet l-ammirazzjoni ta' kull min jarah, għax hu ta' preġġju kbir. Preġġju mistħoq mhux biss minħabba d-disin tiegħu u x-xogħol li fih, iżda wkoll minħabba l-kwalità ta' ram u rħam l-intuża. L-ornamentazzjoni u l-irħam inħadmu f'Ruma minn fejn inġib ukoll Giovanni Bracci biex iwaqfu fil-post. Bracci kien waqqaf ukoll il-monument tal-Gran Mastru Nicola Cotoner. L-artal hu msawwar bil-lapis lazuli, ġawwar prezzjuż u rħam, u mżejjen bil-waraq u l-frotta d-dilja u bis-simboli tal-erba' evanġelisti. F'nofsu hemm riljef tal-aħħar ikla ta' Ġesù. Parti mill-ispejjeż għal dan l-artal tħallsu mill-wirt tal-Gran Mastru Nicola Cotoner u l-bqija mit-teżor tal-ordni. U għalhekk li fuq jidru l-armi kemm ta' Cotoner kif ukoll ta' Carafa. Carafa kien ukoll responsabbli għall-bini mill-ġdid tal-Knisja ta' Santa Katerina tal-Italja fil-Belt Valletta li kienet isservi wkoll bħala Knisja l-Kavalliri Taljani. Saret għall-ħabta tal-1682 fuq pjanti ta' Blondell. Iżda ta' min jgħid li l-faċċata preżenti ta' din l-Knisja saret aktar tard. Għalkemm ma kienx bini strettament pubbliku, palazz interessanti li nbena għall-ħabta tal-1688 u il-Palazzo Spinola f'San Ġiljan. Ħa ismu għax nbena għall-Balliju Spinola fuq pjanti tal-arkitett Romano Carapecchia li jiddisinja pjanta pjuttost austera imsejsa madwar sala ċentrali. Il-faċċata fija ċentru dekorattiv barloċ fih, twieqi proporzjonati sewwa b'żewġ pilastri fil-ġnub. Dan il-bini hu sabiħ ħafna u bħal jiftaħ it-triq għall-bini barokk li kien ser jibda jitla f'Malta fis-seklu 18. Dan il-Gran Mastru kien hemm bisħieħ biex terġa' tinbena mill-ġdid il-Knisja Parrokjali ta' San Pawl tar-Rabat. Infatti fuq pjanta ta' Lorenzo Gafà bifluss is-Sinjura Guzman Navarra il-Knisja reġettelet mill-ġdid. Għen ukoll fil-bini mill-ġdid tal-Knisja ta' San Franġisk tal-Belt Valletta. Infatti, għadna naraw l-arma tal-Gran Mastru Carafa imnaqxa fuq il-bib ta' barra kif ukoll kwadru tiegħu fis-sagristija. Monument. Il-Gran Mastru Gregorio Carafa miet fil-21 tal-Ulju 1690 fl-età ta' 73 sena. U sarlu monument sabiħ ħafna fil-Kappella ta' Santa Katerina, il-Kappella tal-Kavalliri Taljani. Kellu jkun l-uniku monument li qatt qiegħed f'din il-kappella. Il-monument huwa maħdum fl-irħam. Naraw fih bust tal-Gran Mastru fuq pedestal u bejn żewġ anġli. Hemm ukoll skrizzjoni mas-sarkofagu li qiegħed taħt il-bust. Fuq wara naraw ukoll skolpita xena tal-marufa rebħa navali tal-Gran Mastru Carafa fid-Dardanelli meta kien il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni. Żewġ kolonni tal-mużajk tqiegħdu waħda fuq kull naħa tal-bust fil-waqt li l-arma tiegħu tinstab fuq nett. U bekk nagħlqu dan il-kapitlu u nitfgħu issa ħarsitna fuq ħarris ieħor ta' Malta. Adrien de Wignacourt, Gran Mastru mill-1690 sal-1697. Tliet ijiem wara l-mewt tal-Gran Mastru Taljan Gregorio Carafa, eżattament fl-24 tal-Ulju, il-Kunsill iltaqa' bħalma kien isir is-soltu u fuq l-istess regoli saret l-elezzjoni tal-mexxej il-ġdid. Laħa il-Franċiż Adrien de Wignacourt, kavallir li qabel kien jokkupa kariga ta' ċerta importanza, dik ta' teżorir tal-ordni. Dan il-Gran Mastru il-ġdid kellu l-unur li membru mill-familja tiegħu kien ġa laħaq Gran Mastru tal-ordni qablu, dan kien tiegħu Alof de Wignacourt fil-bidu tas-seklu 17. Adrien de Wignacourt kien jiġi t-tifel ta' hu l-ewwel Gran Mastru Wignacourt. Matul il-perjodu li dam jaħkem Adrien de Wignacourt fuq it-tron tal-ordni, nistgħu ngħidu li ma ġara xejn speċjali ħlief għall-avveniment wieħed li biex ngħidu hekk baqa' msemmi tul iż-żminijiet. Qed nitkellmu dwar it-teżiż tal-art li seħħ fil-bidu tas-sena tal-1693, iżda fuq hekk nitkellmu aktar il-quddiem. Il-flotta. Matul il-ħakma ta' Adrien de Wignacourt fuq l-ordni, il-flotta baqgħet ta' kull sena toħroġ tbaħħar lejn il-Baħar Iġew fin-naħat tal-Greċja, iżda ma ġewx reġistrati xi suċċessi kbar. Dawn il-mawriet fl-inħawi saru flimkien mal-flotta tal-Papa. U dejjem kienu jinaqdu ma' dik Venezjana. It-tliet flotot insara kienu jaraw x'ikun l-aħjar mod biex jiġġieldu f'kull staġun partikolari. L-ewwel avveniment navali ta' nota li niltaqgħu miegħu seħħ fis-sena 1692. Għal dik is-sena, il-Venezjani mejjunin mill-qawwiet kemm tal-art kif ukoll tal-baħar tal-ordni u tal-Papa. Ħasbu biex jattakkaw u jerġgħu jirbħu lura l-gżira ta' Kandja. L-armata u l-flotta Venezjana kienet komposta minn 10,000 soldat biex jitniżlu fuq l-art, 34 xini, 26 vaxxell u 100 bastiment żgħir. Bħala kaptan ġenerali kien hemm Domenico Mocenigo. Il-flotta tal-ordni li kienet taħt il-kmand tal-kavallir Fra Claudio de Moreton Chabrian kienet mamula minn 8 xwieni u 2 tartani. Fis-17 ta' Lulju sar l-inżul viċin il-belt ta' Lakanea. Probabbli li it-torok ma kienu qatt jistennew li l-insara kienu sejrin jattakkaw mill-ġdid Lakanea. U kien x'aktarx minħabba f'hekk u minħabba l-fatt li it-torok baqgħu wisq passivi mal-inżul ta' truppin sara li dawn tal-aħħar setgħu bil-kumdita kollha jissodaw il-pożizzjonijiet tagħhom. Meta t-torok iddeċidew li jattakkaw li truppin sara fit-8 ta' wissu, l-attakk ma setax jirnexxi. Skont il-fehma tal-kaptan ġenerali tal-flotot tal-ordni u tal-Papa, il-forzi insara kellhom jattakkaw immedjatament kif kellhom ix-xejra tal-ġlied favur tagħhom. It-torok deru demoralizzati. U r-rebħa setet tkun tal-insara biftit ta' sforz. Iżda dam jaħsbuha u ftit wara waslet l-aħbar li l-flotta torka kienet riżqa lejhom. Il-kaptan ġenerali Venezjan Mocenigo ħasibha mod ieħor. Fid-29 ta' wissu tal-ordni biex il-forzi insara jirtiraw minn quddiem Lakanea kif ukoll minn ħdejn il-gżira ta' Kandja. Anke dan l-irtirar ma kienx biqbil mal-kaptan ġenerali l-oħra. Ftit wara l-flotta tal-ordni irritornat lejn il-port ta' Malta. As-sena ta' wara il-flotta tal-ordni reġgħet ipprovdiet is-servizz tagħha fit-taqtija kontra t-torok fil-vant tal-Mediterran. Din id-darba il-flotta kienet komposta minn 7 xwieni fil-waqt li meta iltaqgħu mal-flotta tal-Papa f'Mejju ġewwa Messina kien hemm 5 xwieni oħra. Dawn it-12 xini telqu minn Messina u ġibdu lejn il-golf ta' Pirea. Milli jidher għal dik is-sena, il-kaptan ġenerali Venezjan kellu ordnijiet li jattakka l-flotta torka malli jiltaqa' magħha u għalhekk il-flotta nisranija kienet preparata biex taħbad malgħadu mislem. Iżda dik is-sena il-mexxej tork ħaseb mod ieħor. Kien il-ħin kollu jiċċaqlaq minn posta l-ieħor u dejjem irnexxielu jiskappa lil flotta nisranija. Dan kien kollu ħela taħin għall-armata Nisranija. Fil-waqt li kienet qiegħda tinħela tfittex il-flotta Torka, is-soldati ma setgħux jitħallew quddiem xi fortizza ħalli jassedjawha. Għal daqstant il-pjan tat-toroq kien qiegħed jirnexxi kompletament. Tant kien hekk li meta sal aħħar ta' Ottubru il-flotta Nisranija kienet għadha maltaqgħetx ma' dik Torka irritornat lura. Il-Kaptan Ġenerali Venezjan qal lil dawk tal-ordni u tal-Papa biex jirritornaw lura lejn il-portijiet rispettivi tagħhom. Lura lejn Malta, il-flotta sabet jistennija l-Kaptan Ġenerali il-ġdid tagħha. Dan kien il-Konti Tatun, Fra Francesco Sigismondo. L-ewwel attività taħt dan il-kavallier bdiet fis-7 ta' Ġunju 1694. Dakinhar telaq minn Malta bit-8 xwieni u 2 tartani. Il-flotta tal-ordni waslet f'Nawplija fis-17 ta' Lulju fejn iltaqgħet mal-flotta Venezjana. Għal dik is-sena il-Kaptan Ġenerali Venezjan kien Antonio Zeno u l-affarijiet bdew tajjeb ħafna. Kien ġie miftiem li jsir attakk konċentrat fuq il-gżira ta' Xio. Din il-gżira tinsab fil-van tal-Kosta Griega u viċin ħafna tal-Kosta ta' Turkija. Minħabba li r-Repubblika Venezjana kienet tilfet il-gżira ta' Kandja 25 sena qabel, kienet tkun ferm adekwata dik il-gżira ta' Xio jekk se tintrebaħ mill-insara. Kienu it-8 ta' Settembru meta inata bidu għall-assalt fuq il-belt iffortifikata tal-gżira. U lanqas tandamu jassedjaw, għax fil-15 ta' xar, wara li kien ġie miftiem li l-insara jħallu li l-abitanti jmorru rejn il-kosta ta' Turkija, l-assedjati ċedew. Xorta waħda l-forzi insara rebħu u gwadanjaw minn dik ir-rebħa. Ġew maqbudin 150 skjaf iswed u 1200 skjaf nisrani ġew liberati, fil-waqt inqabdu wkoll tliċwieni u 140 kanun. Naturalment l-awtoritajiet Torok ma ħadux gost li l-forzi jinsara kienu qegħdin jagħmlu kull attentat possibbli biex jirbħu l-gżira ta' Xio. Kienet tkun wisq viċin il-Kosta Torka u qrib il-belt kapitali Kostantinopli. Barra minn hekk setgħet tkun iċ-ċentru ta' pirati nsara li kienu mbagħad iħarbtu traffiku ta' merkanzija mill-artijiet okkupati mit-Torok waqt il-vjaġġi tagħhom lejn it-Turkija. Fuq kollox, l-awtoritajiet Torok kienu ġa jafu x seta' jiġri minn sitwazzjoni bħal dik, għax jekk kienu joqogħdu jaqilbu l-paġni tal-istorja tal-imperu tagħhom, kienu jsibu eżempju ċar fil-każ ta' Rodi, meta din il-gżira kienet f'idejn il-Kavalliri ta' San Ġwan. Kien għalhekk li nbagħtet il-flotta Torka biex tipprova ma tħallix li l-insara jokkupaw il-gżira ta' Xio. Iżda kien tard wisq għax l-insara kienu ġa rebħu l-gżira. Biss bla ma kienu jafu t-Torok kellhom l-Kaptan Ġenerali Venezjan favurhom mingħajr ma kellu l-intenzjoni li jgħinhom. Meta sar jaf bil-preżenza tal-flotta Torka fil-qrib, minflok ħejja pjan ta' difiża jew ta' attakk navali, tal-ordni biex kulħadd jirtira. Iżda l-awtoritajiet Venezjani ma ħafrulux tan-nuqqas ta' ħila li wera u l-aħħar snin ta' ħajtu għaddihom fil-magħruf ħabs ta' Pjombi. Il-flotta tal-ordni infirdet minn mal-oħrajn fl-24 ta' Settembru. Iżda kien biss fis-26 ta' Ottubru li waslet f'Malta. Għas-sena 1695 il-flotta tal-ordni ħarġet mill-Porta Malta nhar it-19 ta' Ġunju. Din is-sena il-flotta kienet reġgħet ġiet imnaqsa din id-darba għal 5 xwieni. Passoltu l-ewwel kuntatt kien mal-flotta tal-Papa u tnejn flimkien telqu lejn Korfu fejn fi 17 ta' Lulju iltaqgħu mal-flotta Venezjana. Il-ħsieb ewlieni għas-sena 1695 kien li jagħmlu minn kollox ħalli jiltaqgħu mal-flotta tal-għadu u jippruvaw jattakkawha. Għalhekk beda t-baħħir madwar l-ibħra tal-Inħawi, iżda kien biss fil-15 ta' Settembru li l-flotta Nisranija lem ħeddik Torka. Dan kien viċin l-gżira ta' Xio. Naturalment l-gżira kienet reġgħet tinstab f'idejn it-Torok minħabba li s-sena ta' qabel kienet ġiet mitluqa mit-truppi nsara. Il-battalja li ġiet miġġielda dakinhar kienet ferm qalila, għalkemm l-aktar li kienu involuti kienu l-bastimenti l-kbar tat-Torok u tal-Venezjani. iżda iż-żewġ flotot kienu bilanċjati tant li ma ħareġ l-ebda riżultat pożittiv minn dik il-battalja. Kien skontru indeċiżiv li fit-tmiemu l-flotta torka irtirat lill-ibħra tagħha u l-istess għamlu l-insara. Il-flotta tal-Ordni waslet Malta nhar 22 ta' Ottubru. Fil-Mużew tas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħaż-Żabbar insibu għal bil-ħafna kwadri weda, wieħed li jurina l-battalja li kienet ġiet miġġielda viċin il-gżira ta' Xio. Żewġ kwadri oħra li nsibu fl-istess mużew juruna xeni mill-attivitajiet li seħħew fis-sena ta' wara l-battalja ta' Xio. Għas-sena 1696 reġa' ġie ikkonfermat il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta Fra Francesco Sigismondo, il-Konti ta' Tun. Kien fit 23 ta' Ġunju meta l-flotta telqet minn Malta u bħalma kienet tagħmel is-soltu l-ewwel Malta qed kienet mal-flotta tal-Papa. Għal dik is-sena bħala l-Kaptan Ġenerali tal-Flotta Papali kien hemm kavallier membru tal-Ordni. Dan kien il-Konti Ferretti Fra Francesco Maria. Iż-żewġ flotot telqu lejn il-Vant u kien fil-gżira ta' Peros li ltaqgħu mal-flotta Venezzjana. Għal dik is-sena kien hemm il-ħsieb tas-soltu, jiġifieri li jippruvaw jiltaqgħu mal-flotta Torka u jiġġildula. Kien fit-22 ta' Awwissu li dawn iż-żewġ flotot iltaqgħu u wara battalja qalila il-flotta Torka irtirat. Milli jidher il-flotot baqgħu xi ftit fl-inħawi, probabbli biex isewwu xi ħsarat. Għax fl-20 ta' Settembru, ix-xwieni tal-Papa fl-imkien ma' dawk tal-Ordni attakkaw vaxxell Tripolitan. Dawn ġaluh jinkalja u minn fuq qabdu kanuni, armi ta' gwerra u munizzjon. Wara li ħadu kollox, il-bastiment mislem ingħata n-nar. Fir-ritorn tagħhom lejn il-portijiet, il-flotot tal-Ordni u tal-Papa iltaqgħu ma' maltempata. L-uniku sfortuna kienet dik tal-arqa ta' xini mill-flotta tal-Papa. Bħala ringrazzjament kif ġa semmejna, l-ekwipaġġi ta' xwieni Maltin ippreżentaw kwadru weda lill-Madonna tal-Grazzja f'Ħaż-Żabbar. L-istess samlu tal-flotta papali, għalkemm xorta waħda xini minn tagħhom kienet erqet. Dan kien l-aħħar avveniment navali matul il-ħakma tal-Gran Mastru Adrien de Unjakur. Dan ma jfissirx li ma sar l-ebda vjaġġ ieħor f'dawn is-sitt snin. Anzi, naraw kemm kienu jindbatu fuq qadijiet oħra ix-xwieni tal-Ordni meta nitkellmu dwar is-sena 1693 u it-teżiż tal-art li kien inħass fil-gżejjer tagħna. Terremot tal-1693. Waħda mill-ar esperjenzi li aġraw f'Malta matul il-perjodu li dam l-Ordni ta' San Ġwan jaħkem fuq il-gżejjer tagħna kien bla dubju ta' xejn it-terremot li kien inħass fil-bidu tas-sena 1693. Aktar minn teżiża waħda dan kien numru ta' teżiżiet ta' qawwa differenti li baqgħu jinħassu matul ix-xahar ta' Jannar u wkoll ta' Frar. L-akbar ħsara saret ġewwa Sqallija, fejn numru kbir ta' nies kienu mietu u ħafna bini nqeret. Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Ordni tal-14 ta' Jannar kien ġie deċiż li fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan kellu jibda jingħat talb ħalli l-Mulejella jieqaf ma' Malta f'dik is-sija tal-biża. Infatti dawn it-teżiżiet kienu ilhom jinħassu mid-disa tax-xahar u diġà kien hemm ħsarat f'xi knejjes u speċjalment fid-djar. L-għada ta' din il-laqgħa reġgħet inżammet laqgħa oħra. F'din it-tieni waħda nistgħu ngħidu li l-Ordni kien qiegħed juri l-karità tiegħu lejn kull min kien batut u fil-bżonn. Bħalma diġà għedna, it-terremot kien inħass ħafna ġewwa Sqallija. U għalhekk il-ħsarat u l-erda kienu ferm akbar, u minħabba f'hekk intbagħat il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta bil-ħames xwieni lejn Awgusta u Sirakuża immedjatament ħalli jagħti kull għajnuna possibbli. Fl-istess laqgħa ingħataw diversi istruzzjonijiet dwar x'kellu jsir ġewwa Sqallija. Fos dawn insibu li kien reġent bat il-prokuratur tal-ordni f'Awgusta ħalli jara u stess jekk kienx possibbli li jinħadmu biskotti u ħobs fl-inħawi mill-quta minħabba l-fatt li kienu iġġarfu ħafna mtieħen. Fil-każ li dan ma kienx possibbli, fra Domenico Ferraw, il-prokuratur, kellu jara kif iġibhom il-Priorat ta' Venezia. Fuq l-istess xwini kellhom jintbagħtu lura xi soldati Spanjoli li kienu ħarbu minn Awgusta u waslu f'Malta. Probabilment minħabba xi biża' li se tetfaqqa' xi epidemija fuq l-art, il-Kunsill żamm il-permess biex l-ekwipaġġ seta' jinżel l-art. Inżul seta' jsir biss bil-permess dirett tal-Kaptan Ġenerali u pieni ħorox kienu lesti għal dawk li jinqabdu jiksru dik l-ordni. Il-Kunsill reġa' iltaqa' l-għada jiġifieri fis-16 ta' Jannar. Din id-darba ġie deċiż li jaħtru kummissjoni ħalli tispezzjona l-bini li kien ġarrab xi ħsarat mit-terremoti. Din il-kummissjoni kellha teżamina biss il-Belt Valletta, Bormla, l-Isla u l-Birgu. Għal dan il-għan intażlu tliet kavalliri li kienu l-ballijo fra Claudio de Moreton Chabrian, il-kommendatur fra Roberto Solaro iż-żejr u l-kavallir fra Ingazio Lores. Il-kummissjoni ġiet mitluba mill-Kunsill biex tfittex l-għajnuna u l-parir tal-kapi mastri li kienu bħala periti. Bħala penitenza l-Kunsill fil-laqgħa tas-19 ta' Jannar iddeċieda li l-qassisin kollha membri tal-ordni kellhom jagħmlu 3 ijiem talbu penitenza. Fost l-oħrajn kellhom iqerru jitqarbnu u jieħdu sehem f'purċissjoni b'xema tixel f'idejhom u mlibsin il-mantell. Din il-purċissjoni kellha titlaq mill-Knisja ta' San Ġwan bir-relikwa tal-idi l-Eminija tal-istess qaddis. L-ewwel rapport tal-Kummissjoni maħtura mill-Kunsill biex tispezzjona l-qagħda tal-bini wara t-terremot inqara fil-Kunsill fil-laqgħa ta' 22 ta' Jannar. Dan ir-rapport kien jitkellem biss fuq il-Belt Valletta. Il-Kummissjoni qalet li minħabba li l-bini mill-qut kien seta' jagħmel il-ħsara lill-bini ta' madwar kif ukoll il-pubbliku in ġenerali. Huma kienu tal-opinjoni li l-Kunsill kellu jordna li dawn il-proprjetajiet kollha kellhom jissewwew mill-aktar fis possibbli. Fejn kien jinqala l-każ li minħabba nuqqas ta' flus dan ma setax isir, kellu jidħol għall-ispejjeż it-teżor tal-ordni. Il-flus setgħu jittieħdu lura jew mill-kera inkella minn xi wirt. F'dan ir-rapport insibu wkoll lista ta' bini li kien ġarrab xi ħsarat. Fost dan il-bini nsibu d-dormitorju tal-patriji Ġiżwiti li kien inqered. Barra minn hekk kantuniera mill-bini li kien jifforma l-kunvent kien ġratilha sarat estensivi tant li kien jaqbel jekk titwaqqa'. Fost id-djar li ġarbu xi ħsarat kien hemm waħda li kienet proprjetà ta' Pompeo u Pupilli Grima. Din id-dar kienet tinstab fil-kantuniera mal-ħajt tal-loġoġ tal-pjazza. Minħabba li dan kien post frekwentat sew mill-pubbliku, l-inġinier Blondel u l-kapi mastri Barbara u Casanova qablu li dik id-dar kellha titwaqqa'. Ġarbet ħsarat il-faċċata u l-ġemm tal-Belġa ta' Aragona. Għalkemm il-ħsarat ma kinux ekbar, xorta waħda ġi suġġerit li t-tiswijiet neċessarji jisiru malajr kemm jista' jkun. Għafawn il-lum, nissoktan wassallek aktar tarif dwar il-Grammastru Adrien de Winjakur pallum ġimma fl-istess ħin. Nixtieqlek is-saħħa u nsellimlek.